Ну що, сьогодні у нас коучинговий телеклас. Паша ще вчиться проводити їх зі мною. Тут питання-відповіді. Не стісняйтесь задавати голосом, тому що насправді найкраще навчання це отакі розмірковування, дискусії. Коли ми кожен момент глибоко проговорюємо, розбираємо, це розуміння певних бізнес-концепцій і загального такого здравомислія, воно має глибоко заходити в вас. І, по суті, ціль це перебудувати мислення, щоб коли ви встаєте зранку і кожен день приймаєте рішення, що робити, ви приймали краще і краще рішення з кожним днем. Це ціль. Оце запам'ятайте, як мій дід казав, як Отче наш, каже: Іван, ти маєш це пам'ятати як Отче наш, що все залежить від того, як ви приймаєте рішення кожен день. Кожен день. І це нема такої чарівної пігулки, яку ви з'їсте. І все, і ви завтра станете мастером здравомислія, і ви будете дуже мудрі рішення приймати. Це дуже довгий процес, це навіть не 5 років. Ось, я вам кажу просто, як воно є в досягненні успіху в бізнесі. Тому що це гра на все ваше життя. І ви маєте кожен день закладати фундамент кращого і кращого мислення вашого. Ще один момент: вміння задавати питання. Якщо ви приходите і у вас не виникає питань, то це проблема. У нормальної людини, здравомислячої, завжди є питання. У неї більше питань, ніж відповідей. Якщо у вас нема питань, це проблема. Хто от уже давно вчиться, і ви не разу питань не задавали, ви зрозумієте одне: це частина вашої проблеми, яку треба вирішити. Давай, Паш, поїхали з твоїх питань. Спочатку
Перше
Паша,
питання.
потім ви піднімайте руки, можете вже піднімати. Так.
Глобальне питання цікавить, так
До речі, тебе
подискутувати.
погано чутно, тебе має бути ідеально. Я навіть за таке з планьорок виганяю людей, хто у кого поганий звук. Тебе зараз поганий звук. Спершу.
А так зараз.
Ну, краще,
Зараз.
так. Давай питання, я просто.
Хорошо, перше питання. От цікаво. На твою думку, що взагалі зараз відбувається на світових ринках, і які
На
глобальні
яких саме ринках? Про які ринки ти кажеш?
Америка, Китай, Україна, Європа, глобально, що відбувається, на твою думку, в
Ну,
світі? Давай так, в світі.
це дуже таке загальне. Я можу сказати, от я зараз другий раз перечитав книжку Рея Даля «Зміна світового порядку». Дуже рекомендую. Це найкраща книжка by far, яка пояснює те, що зараз відбувається в світі. Немає жодної. Ще я нормально вже перечитав і переслухав різних, ну, тому що те, що зараз відбувається, дуже вам рекомендую, особливо хто на англійській мові, прочитати книжку «Changing the World Order» Рея Даля. Тобто, що вам треба розуміти? Це, до речі, хороша тема про це поговорити. Я скажу, по суті, свою думку, яка базується на оцих роздумах і думках Рея Даліо. Зараз ми знаходимося в періоді перед зміною, ну, тобто, в передвоєнному глобальному періоді. Тобто, китайці це називають, що сторічний великий шторм наближається. Виступав президент Сі Цзіпін десь ще якраз от перед коронавірусом він почав говорити про наближення сторічного шторму. То Сторічний шторм. Останній був в період з 29-го року, він закінчився в 45-му році з утворенням нового світового порядку. І зараз ми живемо умовно в 29-му році. Тобто наближається великий шторм. Його фактори, які створюють цей великий... Тобто Сі Цзіньпін казав, що це наближається ще в 19-му році, тобто період миру закінчився в 20-му році насправді. Це все буде відбуватись не менше 15 років. І ну там є різні прогнози, як це, ну, фактори, які на це впливають. По-перше, великі борги в світових держав, таких як Америка, Євросоюз, Японія, ці всі країни, вони дуже мають великі борги і дуже велика кількість фіатних грошей в економіці знаходиться, що просто робить ці країни, тобто, ну, ті, якби світову геополітику визначають дві речі: гроші і влада. Ніякі міжнародні закони, міжнародне право, то чисто тему такі для лохів придумали. Є гроші і влада, і сила. На міжнародному рівні тільки це працює. Тому, коли, наприклад, Америка втрачає, називається the buying power, тобто долар, він втрачає якби покупну спрому, тобто не сам долар, а самі Сполучені Штати. Тобто це імперія, умовно, яка знаходиться зараз на закаті. І в цей час, коли вона знаходиться на закаті, да, тобто із-за того, що вона дуже в боргах, в неї фінанс... Ну, що таке, от давайте на своєму власному прикладі розберемо. Коли ви, ваш бізнес тратить більше, ніж заробляє, або ти, наприклад, от, наприклад, ти тратиш більше, ніж ти заробляєш, ти як себе будеш почувати, сильним чи слабким?
Звісно, слабким.
Слабким, невпевненим. Да? Тобто це все. Це ж те ж саме воно відбувається на рівні країни. Коли країна тратить більше, ніж вона заробляє, тому от ви маєте це от заробити собі на носу. Ніколи не тратити більше, ніж ви заробляєте. Це найголовніше. Інакше ви будете в слабкій позиції. Тобто Штати вже давно тратять більше, ніж вони заробляють. Я маю на увазі економіка, як держава, те ж саме люди. Я пам'ятаю дуже, дуже прикольний момент один особистий. Я був в Америці, в Сан-Дієго. І ми пішли в клуб. Там була конференція, і там всі, типу, йдемо в клуб, пішли в клуб. І там така черга в клуб стоїть, ну, і я стою в цій черзі. І біля мене, ну, там ми спілкуємося, американці дуже відкриті, і стоїть чувак. І такий, о, і ми щось починаємо говорити з ним. І він такий, о, він дуже гарно одягнений. Тобто, ну, дуже такий от, якби, ну, якби людина, яка гарно одягнена, в гарний годинник. Тобто, ну, тобто, от виглядає він багатий. Так? І ми починаємо щось з ним говорити, ну, стоїмо там півгодини, вже щось там балакаємо, і він такий, о, мен. I'm so broke. I have so many credits. І він мені починає розказувати, скільки в нього кредитів. Тобто я слухаю, думаю, блядь, ну, типа, нормальний чувак, які кредити. Ну, якби для мене це дивно взагалі, от, якби, коли ти підприємець, ти заробляєш гроші, які кредити, зачем ці кредити? Ну, типу, я не розумію, для чого ці кредити тобі. І він розказує, блядь, типа, стільки кредитів. І для мене це було дивно, але в Америці всі в кредитах. Тобто там не тільки держава в кредитах, там і люди в кредитах. Тобто, да, в них велика економіка, але вони фінансово дуже в поганому стані знаходяться, фінансово, в Америці. Це перший фактор, який впливає. Те ж саме про Європу можна сказати. Те ж саме про... Тобто, якщо ви відкриєте, просто подивитесь цифри, всі зараз ці держави, вони в великих кредитах, боргах. Те ж саме можна сказати про Японію. Наступне. Тобто, це один фактор. Другий фактор – це велика нерівномірність між багатими і бідними, і наявність внутрішнього конфлікту. Ну, в першу чергу, в Америці і в Європі. Оцей внутрішній конфлікт. Що як це відбувається? Дивись, зараз поясню на банальному прикладі. От я умовно дивись, взяти мене, да? Ну, уявимо, що я живу в Америці, не в Україні. Тобто я людина, яка має там один бізнес, другий бізнес, в мене є нерухомість, в мене є якісь там цінні папери, акції, тобто якісь, ну, тобто,
Актив.
і тут відбувається фінансова криза. Тепер дивись, що відбувається. А американський уряд для того, щоб не впала економіка, щоб попит не впав і економіка була в адекваті, тому що коли вона починає зжиматись дуже швидко. Це ми про макроекономіку теж можемо поговорити пізніше, але дивись, що робить уряд, коли особливо це уряд Америки, яка може друкувати валюту, яка є резервною для всього світу. Вони вкидають в оборот, друкують дуже багато грошей. І що відбувається? Ці гроші з обігу вони попадають в фінансові інструменти, які є у багатих людей. Тобто такі люди, як я, умовно, в яких є нерухомість, акції, бізнес свій, ми стаємо ще багатше, розумієш? Хоча ми для цього нічого не робимо. Моя нерухомість подорожчала, бізнес, оцінка його виросла, цінні папери подорожчали. А що з бідним відбувається? Він зарплату в чому отримує?
Валюті, яка знецінюється.
Він отримує зарплату в доларах, який американський уряд девальвує, тобто знижує вартість цих грошей долара. Тобто, виходить, нерівність між багатими і бідними, вона стає дуже велика. Це породжує внутрішній конфлікт всередині країни. І відбувається поляризація суспільства. Ну, те, що ми бачимо, праві-ліві. Тобто праві це умовно, тобто якщо сказати, хто я скоріше правоцентріст, тобто я капіталіст. Ліві це ті, хто хоче, як соціалісти, вони хочуть забрати у багатих і поділити між собою. Тобто ліві і праві, тобто виникає таке поняття як популізм. Тобто популізм це коли хтось там, типу як Ленін, зараз ми все заберемо і поділимо. Ілі як Трамп, тобто це популізм. І саме поняття популізму, воно виникає не тому, що там Трамп такий, це виникає внаслідок оцей wealth gap називається, тобто gap між багатими і бідними. Чим він більше, тим більше популістів. Бо, наприклад, якщо ми візьмемо період з 29-го року, що тоді відбулося, ну, можна, звісно, про це півдня говорити, але по суті, якщо взяти, наприклад, Іспанію, прийшли фашисти до влади, Італію прийшли фашисти, тобто популісти прийшли. Тобто там те ж саме відбулося, те ж саме абсолютно, що зараз відбувається. Там прийшли фашисти, тоді вже ці радикально ліві, радикальне праве в Росії, це комуністи прийшли до влади, захопили владу і встановили свій порядок. В Німеччині фашисти прийшли, встановили свій порядок. В Італії фашисти прийшли, встановили свій порядок, і в Іспанії також. Тільки в Америці і в Англії цього не відбулося. Тобто, в них також відбулася зміна внутрішнього порядку, але мирним шляхом вона відбулася. Ну і далі ви знаєте, що відбувалось далі. І третій фактор це поява конкурента, тобто нової потужної потужної геополітичного конкурента. Раніше оці три фактори одночасно ніколи їх не було. Ну, тобто, я маю на увазі 100 років вже як цього не було. Останній раз це було, коли відбулася зміна світового порядка. Хто не знає, то до Другої світової війни Велика Британія була імперією, яка була найпотужнішою в світі. Тобто її це була резервна валюта, в якій торгували країни. Потім, якби, коли закінчилась Друга світова війна, встановився новий світовий порядок. ООН знаходиться в Нью-Йорку, Міжнародний валютний фонд знаходиться в Вашингтоні, Світовий банк знаходиться в Вашингтоні. Встановився новий світовий порядок. Америка, як по суті, встановила свій порядок, будучи в неї доля міжнародної економіки була 50%. Тобто вона, по суті, була найпотужнішою державою. Більше всього грошей, монополія в неї була на ядерну зброю, найбільше. Тобто найпотужніша армія, найкраща освіта, ну, тобто по всім показникам інноваційність, конкурентна здатність товарів, валюта найсильніша, тобто фундаментальна це була дуже потужна, ну, така сила. І що відбулося з часом? Відбулося те, що відбувається з людьми, які багатіють. Вони починають вести такий образ життя, якби розкошний, наберуть кредит. От що, в чому парадокс, що в 80-му році, в 80-х роках минулого століття Китай, китайці, будучи в 40 раз бідніше, там ВВП на душу в Китаї було в 40 раз менше, ніж в США в 80-х роках, то американці брали в борг у китайців. Тобто багаті люди мають здатність, ну, це унікальне, витрачати більше, ніж вони заробляють, навіть якщо вони заробляють багато. Це велика помилка. І що відбулося зараз? Зараз оці всі три сили, борги, внутрішні конфлікти в демократії, ну, в західному світі, плюс виникнення нової сили, міжнародної потужної сили, такої як Китай, ці всі три фактори разом сходяться. І якщо, не дай Бог, зараз відбудеться якась дуже серйозна економічна криза, ми побачимо таке, що ми навіть собі не уявляємо. Але це, дивись, все рівно, якби, ну, все рівно ми нічого зробити не можемо. Тобто ми не можемо предотвратити оце, що буде. Великий шторм буде, і ніхто, ніщо, тобто немає. Тому що це еволюційний процес, тобто немає такого лідера чи когось, хто от щось зробить, і це не відбудеться. Розумієш? Не, ну, це має відбутися, тому що це завжди відбувалося в історії. Ти щось хотів спитати?
Що, таке питання, да. Ну, розуміючи, що, ну, назвемо це якийсь там піпець наближається, я, ну, які, що потрібно робити зараз, да, щоб уберегти свою сім'ю, ну, триматись на плаву, бо коли дійсно там впаде фінансова.
Да. Тобто, якщо ми подивимося в історію, да, то в світових конфліктах, в світових війнах гине не такий великий відсоток населення, як, наприклад, гине від хвороб, пандемій, та ж сама пандемія, якби, як іспанської, як вона називалась? Іспанської чогось там була в 18-му році, здається, від неї набагато більше людей померло, ніж від першої і навіть другої світової війни, більш ніж друг. Ну, тобто, наприклад, в Китаї мало хто знає, але в 70-х чи 60-х роках в Китаї загинуло від голоду порядка 20 мільйонів людей. Це було ось в 60-х роках. Ну, тобто, ймовірність, що ви загинете в світовій війні, яку ніяк ніхто не може, якби, попередити, вона буде. Ймовірність, що ви в ній загинете, невисока. Ну, історично, якщо просто подивитись на цифри. Звісно, вона є, може 1% загине, може 2, може 5, може 10. Ну, навіть в Радянському Союзі загинуло, по-моєму, 13% тільки людей. Другий. Хоча війна була, ну, абсолютно сумасшедша, неправильна. І, тобто, навряд чи там буде багато людей загине. Але воно торкнеться всіх і дуже-дуже-дуже сильно. Тому що завжди ці речі вони змінювали дуже багато чого. В першу чергу капітал. Тобто, що буде важко, це зберегти капітал. Ну, тобто, уяви собі, через 10 років, мені зараз 38, мені буде 48 років. І долар знецінюється повністю, ну, от, пам'ятаєте 90-й рік? Там, я трошки пам'ятаю, ти пам'ятаєш 90-й рік?
Я з
Коли фантики.
88-го.
Ну, коли, умовно, там були купони такі, і ці купони були мільйони, потім там, хто пам'ятає ці купони? Тобто була така от гіперінфляція. Тобто, скоріше за все, це теж буде. Це буде в Америці, скоріше за все. Тому що воно, ну, ці, воно відбувається дуже швидко. Воно спочатку повільно-повільно-повільно, а потім воно дуже швидко відбувається. Тобто дуже буде важко зберегти капітал. Є, Рей Далі оцінює ймовірність громадянської війни в США на зараз 40%. Ну, це дуже серйозно, щоб ви розуміли, дуже. Тобто такого не було вже 100 років. Що зараз відбувається тут? Знаєте, це типа, це не глобальне, тобто це просто містечкова, от, знаєш, це містечковий такий якби заміс зараз відбувається. Провінціальний. Це не глобальний заміс. Але він буде, але глобальний теж буде. Просто він буде там через 5 років, може 7, може 10. Ніхто не знає точно. Ну, точно, може, якось він мирно відбудеться, може. Ну, як правило, от, що Рей Далі каже, що він мирно не відбувається, як правило. Тобто, умовно, це ну, перший номер, він не віддає лідерство мирно. Це як правило. Тобто, якщо історично подивитися, як правило, це не мирно відбувається. Може бути, може зараз, якісь там чудо відбудеться, якісь там міга, і воно якось мирно відбудеться. Тобто, Америка якось погодиться на те, що вона вже не головна, що це вже не її якби світовий порядок, і вони передомовляться, і що там буде, ніхто не знає, не знає. Ну так. Ви вже знаючи це все, просто кожен може собі щось думати, планувати. І я можу сказати, що я збираюсь робити, наприклад.
А можеш поділитися, цікаво.
Ну, наступні, я з точки зору капіталу, тому що я не дуже там переживаю, що мені на голову ракета впаде, хоча я зараз от в Києві знаходжусь. З точки зору капіталу, я вважаю, що треба наступні 3 роки купувати золото. Десь, ну, умовно, золото це 60%, да, там, може крипта. Просто золото тисячоліттями доведено, що в такі періоди це найкраще, що є. Ну і просто я не, дивіться, я не спекулянт, я не трейдер, мені взагалі насрать, там, що там якась валюта, щось якась монета на крипті в 20 разів виросла, мені взагалі все пофіг, я не в таку гру граю. Мені моя задача збереження капіталу. Тобто, якщо і буде важко зберегти дійсно капітал, буде дуже важко. Тобто, умовно, якщо ви от так от будете жити, просто от там долар, євро, да, там якась нерухомість, бізнес, то це скоріше. І просто я не хочу, розумієш, я не хочу в 48 років, маючи там буде там троє-четверо дітей, залишитись взагалі без капіталу. Тобто мене така ситуація не влаштовує. Тобто я думаю, як все-таки його зберегти. А бажано примножити. Ой, зараз щось мене. Що це я пропадаю, да? Зараз я переключусь.
Да, ти підвіз. Ти підвіз.
Да, зараз. Да, ще. Ще.
Да, тепер чути.
Угу. Алло, давай, давай ще питання. Паш, ти задаєш питання?
Да, я задаю питання, просто дивлюсь, то ти завіс, то ти не завіс, щоб
Боже,
зрозуміти,
я
чи
тут?
ти. Да, ти вже тут, чути тебе. Дивись, наступне питання, яке витікає з того, що ти сказав. Які можуть бути глобальні зміни в бізнес-моделях, да? І чи з'явиться така одна бізнес-модель, яка витіснить всі інші? Чи
Ні.
навпаки, не буде такого, да?
Да ну яка бізнес-модель витіснить? Мали, ну, в нас мали середній бізнес. Тобто мали середній бізнес, їх там сотні тисяч, да? Тобто вони з'являються, зникають, потім знову з'являються. Тобто малий бізнес можна створити швидко. Ну, от я ж приклад цьому, я ж вам показую на своєму прикладі. Я створив бізнес з нуля в країні під час війни, який прибутково зараз працює, мені платить дивіденди, на які можна повністю жити. Я його створив під час війни в воюючій країні з нуля, майже без, ну, там, без інвестицій. Я вважаю, що там до 20 тисяч доларів, чи 30, чи 50 – це не інвестиції. Ну, от я ж створив, ну, значить, і ви можете. Набирайте знання і вчіться. Тобто малий бізнес, якби бізнес-моделі, їх дуже багато існує. Я по цій же моделі можу морепродукти продавати, можу відкрити філіал в Польщі, з Польщі продавати на Німеччину. Тобто можливостей дуже багато. А, ще один момент. Історично, під час світових війн, у всіх є робота. Тобто, ну, ви не залишитесь без роботи. Тобто, тут тільки дуже таке серйозне питання – це збереження капіталу. Якби от зараз нерухомість в Києві, да, наприклад. У мене є нерухомість в Києві, немало. І що я з нею можу зробити зараз? Скільки вона коштує, ця нерухомість? Кому я її можу продати? Кстати, аренда нормально працює, платять все. Но продати, вийти, якісь серйозні об'єкти зараз не продаси. От ми сьогодні ходили, дивились, такий великий офісний будівля, нова, пуста стоїть. Я коли їжджу по Києву, дивлюсь, що крани не рухаються. Ну, або дуже мало рухаються. Тобто це що означає? Що люди втратили активи дуже сильно, капітал. Оце велика проблема в такі.
Не можна. Робити можна. Да. Давайте ще питання.
У когось є питання?
У мене є питання.
Давайте. Ого, Олег, привіт.
Да, привіт. У мене питання стосовно воронки продажів для B2B. Я зараз тільки починаю цим якось більш активно займатися, аналізувати, тому що та воронка, яка вона існує, вона така, скажімо так, неактивна, називаємо її так. От. Хочу її збільшити. Чи є, можливо, якісь, не знаю, перевірені методи, не методи.
Да?
Може,
Конечно.
фокус на якихось предметних, не знаю, речах, які саме для B2B допомагають створити.
Да, дивись, в чому?
Або ще є інший.
Кажи-ка.
Або ще є інший момент. Іноді ця воронка, вона неправильно створюється і, ну, відвалюються клієнти, тому що це не ті клієнти. Ну, тобто вони, якби, вони думали, що це інший продукт.
Дивись,
Це
B2B.
також.
Коли ви
Да.
вивчаєте, воронки продаж, і ти зверни увагу, вона називається не маркетинг funnel, а sales funnel. Ти задавався питання, чого вона називається? Тобто є маркетинг funnel, є sales funnel, да? Чому ви кажете, ти ж сказав воронка продаж, ти ж не сказав воронка маркетингу, да? Ти
Да, ні,
задумався?
воронка продажів, да.
Ні, ну ти правильно сказав. Так ось,
Ні,
так ось, дивись, в
я не
чому
задумувався,
парадокс.
якось це на автопілот.
Так ти все правильно сказав. Дивись, в чому парадокс, що більшість людей, підприємців, коли вони кажуть про воронку продаж, вони хочуть почути відповідь, як створити маркетингову воронку, де не потрібно продавців мати. А це зовсім інша історія, і не в кожному бізнесі це працює. Тобто в B2B бізнесі маркетингова воронка генерує продаючі розмови, а воронка закінчується якраз продаючими розмовами. Тобто онлайн-воронка, якщо ти кажеш про інтернет-маркетинг, то задача інтернет-маркетингу не зробити продажу. А задача інтернет-маркетинга зробити що? Це в мене лагає інтернет, чи це вилягає?
Іван, ти пропадаєш.
Блін, ну бачиш, я в готелі, і тут якийсь хір, знаєш, щось. Зараз, секунду. Зараз краще?
Ні.
Ні? Ну, зараз я переключусь, почекайте, зараз я переключусь. Алло? Як зараз мене чутно? Якщо що, я спущусь в лобі. Алло, Паша, чутно мене, не? Алло? Паша?
Не чути тебе.
Так, дивіться, я зараз спущусь в лобі готеля. Я впевнений, там буде краще інтернет. Ну, видимо, знаєш, вечір всі почали фільми качати. Зараз я відповім питання на це. Олег тут? Да, ти тут? Тобто, дивись, помилка, да, яку, ну, в мисленні, яка існує, це те, що ти хочеш маркетинг-воронку, а не селс-воронку. Зараз, секунду, давайте зараз перейду.
Зараз Іван, напевно, добереться до лобі і буде нормальний інтернет, де
Да,
відповість.
зараз буде, буквально хвилина-дві.
Може, поки чекаємо Івана, давайте познайомимося з географією, хто з яких Івано-Франківськ.
я тут. Зараз як зв'язок?
Так. Чути добре
Да.
тебе.
О, супер.
Да,
Так,
чути добре. Круто.
давайте гарне питання. Олег, задай ще раз питання.
Як створити, ну, ніше, інструменти створення воронки продажів для B2B? І я, напевно, ще таке уточнення зроблю, що той бізнес, яким я займаюсь, в ньому приймає рішення, як правило, власник, іноді директор компанії. Але частіше саме власник приймає рішення, там переходити на
На
фулфілмент чи не переходити. І от питання в тому, що часто інформація вона переходить тим людям, які не приймають рішення, або взагалі вони не зацікавлені в тому, щоб переходити на кухню. А власник цього не знає. Тут ідея сама
в мене ж є досвід продажі на власників бізнесу, той же софт з Інтегром, якого ми сьогодні 3, по-моєму, нових клієнта завели за сьогодні. Це дивись, в чому? Я розумію твоє питання. Власники бізнесу так само сидять в соціальних мережах, як і всі інші.
Окей.
Ну, це перше. Тобто увага їх є в соціальних мережах. Це перше. Друге. Дуже рекомендую прослухати в запису минулий сезон Брансона. Дуже рекомендую. Тепер наступним. Воронка продаж. В тебе має бути маркетинговий процес, який генерує заявку, але не продажу.
Лід,
далі
генерація
лід, да. Тобто ти не настроюєш маркетинг, дивись, навіть в стейках Карпат, наш маркетинг, він не налаштований на, скажімо, угоду, на заявку. От як в більшості інтернет-магазинів. Ну, в чому фундаментальна різниця в моїй бізнес-моделі стейків Карпат від інших інтернет-магазинів, чому ми за рік як деякі за 10 років виростають? Тому що ми маркетингом генеримо ліда, не продажу. І щоб згенерувати ліда, це дешевше, в раз 5. Тобто дивись, в чому момент. Тобто ми маркетингом, це вже окрема там розмова, як рекламу правильно зробити. Тобто для цього треба визначити, хто твій ідеальний клієнт, зробити лід-магніт, так називаємо, да, там. Це там є куча нюансів в цьому всьому, тобто як правильно згенерувати ліда. Тобто тут я не рекомендую от американців копіювати. І то, наприклад, HubSpot, якщо ти вивчиш, подивись, ти можеш зайти, наприклад, на Facebook-сторінку HubSpot компанії, зайти в бібліотеку реклами, знаєш, да, і подивитись їхні офери. Знаєш цього, да?
Ні, я не знаю цю компанію, на жаль.
Ну, просто в них дуже хороший маркетинг, там дійсно, і він такий правильний. Тобто у всіх, тобто в них є і сейлзаки. Тобто в чому ідея? Що за допомогою маркетингу, просто банальної реклами в Фейсбуці, Інстаграму, да, тобто ти генеруєш заявку ліда, а далі продавець, він має виявити потребу, і я називаю це застрейтлайніть. Тому що це не стільки продажі. І для цього я всім вам рекомендую пройти трек стрейтлайн.
Як Джордана Белфорда дивився цей тренінг, Джордана Белфорда 10 років проходив по
ти знаєш,
прямій продажі. Так,
да. Тобто там є тональність, да, це все.
Да.
То ти получаєш ліда, і далі, якщо продавець він не квадратний, да, а нормальний продавець, він зможе м'яко завести, зробити клієнта, ліда клієнта. Тобто цю першу транзакцію зробити.
Сформувати конверсію фактично.
Першу транзакцію. Або там в залежності від моделі, у нас там в Синтегромі це там по одному налаштовано, там тут зараз налаштовується по-іншому, там в кожному бізнесі воно трошки по-іншому працює. Просто принципи однакові скрізь. То ліди, потім сейлс, тут що ключове, що не розуміють люди, що треба поєднати і продажі, і маркетинг. Як правило, підприємці хочуть, не хочуть займатися продажами. Ну, чому? Тому що побудувати відділ продажів це довго. Ну, всі от мечтають про автоматизацію, про чат-боти, от вони наслухаються. Тобто, як правило, ж нема здравомислення. Тобто, як правило, здравомислення ніхто не розвиває. Вони от послухали якогось дебіла, який їм розказав, вони: о, блядь, все, будемо зараз чат-ботом, не треба мені відділ продаж. Це повний бред. Повний бред. Я можу відключити завтра рекламу, мене буде відділ продажу продавати, я буду заробляти і все. У мене база є клієнтів в CRM-системі, постійні клієнти. То так треба, ну, тобто, ти не можеш бізнес будувати тільки на потоці лідів. Маркетинг він буде дорожчати. Йде постійна боротьба за клієнтів. У нас навіть в стейках Карпат ми починали типу, з ліда за 1 долар, зараз до 4 доходить. Причому ж у нас нема конкурентів майже. Чомусь він став 4, там, ну, був 1, став 4, ну буває 3 лід коштує. 3 долари. У нас є емейл-база своя, на яку ми робимо розсилки і генеруємо безкоштовно лідів. Ну, як безкоштовно? Вони колись попали в цю емейл-базу. У нас є в CRM-системі база, з якою продавці працюють. У кожного продавця є своя база. Я не знаю. Тобто, дивіться, побудувати воронку продаж без продавців, ну, дуже важко. Дуже важко. Продавців навчити, якби. Тому оце в B2B ключове. Тобто згенерувати класного ліда, зробити класний лід-магніт. HubSpot це добре робить, вони от на B2B продають, ну, дуже хорошо. Ти можеш просто зайти в Фейсбуці ну, в їхню бібліотеку матеріалів, подивитись, які в них лід-магніти. І просто скопіювати лід-магніт зробити. Тобто тобі треба ліди, і потім з ними проводити продаючі розмови. Можеш сам це робити для початку.
У мене є там дві людини, які займаються цим, але називаємо так, я би не назвав це якоюсь системою. Це більше трохи там трафіку з Гугла, і це багато особистих якихось контактів більше. Тобто це якісь контакти, хтось комусь порекомендував, виходить лід умовно. Він заходить на мене чи на менеджера з
Ну
продажів,
да,
і
то
далі
ну,
вже.
в тебе не вистачає ну, цих навичок маркетингу. Тобто називається маркетинг компетенція, тобто робити глибоку рекламу. Тобто глибоку це мається на увазі. Ну, послухай цей Брансона
Окей.
сезон. Тобто це непроста, це довга історія, якби навчити маркетинг. Ну, на нас з вами будуть уроки, скоро почнуться по маркетингу, ми будемо це розбирати. Дуже цікаво. Тобто це треба глибоко вивчати. Можеш почитати Юджин Шворц Breakthrough Advertising, називається. Можеш почитати Дена Кеннеді. Якщо любиш читати, то читай. Я колись, знаєте, скільки переслухав Джей Абрахама, ви навіть не уявляєте, може, не знаю, там 50 годин, там Аріча Шефрена, ну я взагалі я не знаю, скільки я порослухав по маркетингу, і мене вже так якби склалася в голові от тема. Якщо ти на англійській читаєш, дуже рекомендую книгу Майкл Мастерсон, Great Leads називається, Great Leads. І подивіться ще, теж на платформі у нас MBA є, там щось називається, такий старий, ще 2013 року «Мій виступ». Там якась система продаж, щось там верховенство продаж, там якісь от є. Ми публікували відео старі з 13-го року про оптимальну стратегію продаж. Насправді нічого не змінилось. Знаєте, в чому парадокс? Нічого не змінилось.
Технологічність просто додавалась, а логіка та
А що
сама.
додавалось? Ну, а що додавалось, чого не було в 2013 році? От що? Чат-боти, ну, тобто ці меседжери, в які більше дійсно люди перейшли. Ну, да, тобто, емейл дійсно став гірше працювати на порядок. Ну, окей, вони в Телеграм пішли. Увага людей там підписані, там більше, якби такої. Ну, емейлом теж користуються. Ну, як працювали продажі по телефону, так і працюють. Ну, а що штучний інтелект? От як ви використовуєте штучний інтелект саме? Все рівно він допомагає там щось пришвидшити, там дійсно. Ну, і їм же теж треба вміти користуватись. Що саме штучний інтелект? От, я розумію його налаштування. Наприклад, в Синтегромі у нас там інтегрований штучний інтелект, і він перевіряє відео. Його можна налаштувати, що він буде там бухгалтера, може там він може, наприклад, аналізувати проводки, їх тегати і робити там фінансові звіти. Тобто, якщо це цим, ну тобто багато чого такої можна операційної роботи замінити такої. А в плані маркетинга теж можна. Він там допомагає, наприклад, там ти написав листа, скинув йому, типу, зроби його краще, або зроби цього чат GTP-4. Та дійсно там треба все одно займатися цим. Тобто треба ітерації робити. Це нелегко. Це нелегко. Я сьогодні записував відеорекламу. Ходив по Києву, записував відеорекламу. Таку, ну, типу, на телефон. Hook Story Offer в класичному форматі. Працює. В общем, в принципі, просто як ти, якщо тобі штучний інтелект напише херову рекламу, як ти зрозумієш, що вона херова, якщо ти нічого не розумієш в рекламі? Тобто ти маєш мати здібність подивитись на воронку продаж і знайти, що там не працює. І пофіксити це.
Тобто для цього потрібні глибокі знання різносторонні в цьому напрямку.
Приведу тобі приклад, історію. Коли я в Deloitte працював, ну, на одному із проєктів я займався там дебіторкою, там, ну, тобто, зведення дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, залишки. Тобто там у мене було два асистенти, і ми зробили це все там, і ці всі зведення. І от я приходжу до менеджера, до старшого менеджера, приношу файли. А ну, що таке файли? Це типу екселівські файли, в яких там, там мінімум 15 вкладок, там по 60 тисяч строк, ці півот таблиці, там все от воно так зведено. Тобто ми сиділи днями, мені навіть ці таблиці снились там. І, в общем, я приходжу, все звів, все зробив, там все от, типу, там заходиться там. Я приходжу до менеджера, він такий тик-тик-тик дивиться, ну, буквально 2 хвилини, не ходить одну цифру і каже, тут помилка. Ну, тись я місяць сидів над цими файлами. І не знав, що там помилка. Він подивився, каже, тут помилка. І ми дивимося, звіряємо, дійсно там помилка була. Йому 2 хвилини, він, ну, те ж саме може зробити профі в маркетингу, він візьме твою воронку продаж, подивиться і скаже, отут помилка. Йому це 2 хвилини треба. Тобто ти маєш бути таким профі маркетингом, щоб ти на воронку продаж дивився за 2 хвилини і сказав, отут офер не працює, отут хук херовий, отут історії нема, тут профа нема. Тобто ти маєш, от як, знаєш, от як, от тоді в тебе порядок буде. Тоді ти будеш лідогенерити. Поки ти не вмієш цього робити, ну ти уявляєш там Рассела Брансона, який, ну, з Пашою сиділи, дивились, які офери Рассел Брансон робить. Слухайте, це там такі офери, що. Єбанути офери. Просто єбанути. По силі. Це я бачу це. А просто людина, яка не розуміє маркетинг, вона побачить, вона не зрозуміє взагалі, як його працює воронка. Я можу послухати дзвінок продавця і за хвилину зрозуміти, де він накосячив, за 1 хвилину. Там є певні чекпоінти, де, ну, ці поінти, де йде косяк. Як правило, це в тональності перехід, вияв потреби. Майже ніколи не офер. У нас є трек по стрейтлайну. І можеш теж пройти. Можна інтегрувати співробітників по ньому. Да? Питання?
Є питання в чаті від Михайла.
Дякую.
Я можу прочитати.
Давай.
Якщо якась подія в бізнесі повторюється четвертий раз і несе збитки власнику, що це таке? Ну, доповнення. Чи я маю рацію, висловлюючи таку думку? І при тому на цей четвертий раз був свідком цього і поніс за це відповідальність. Але в мене таке враження, що я несу значно більшу відповідальність за це, ніж власник. Тобто це системна проблема. А по факту моя думка, що це наслідки взагалі відсутності системи.
Зараз почекай. Якщо є якась подія в бізнесі, несе збитки, що це таке? Це проблеми власника. Якщо в нього щось повторюється 4 рази і несе йому збитки, це він має про це думати. Чи я маю рацію висловлювати цю думку? Думку яку? Казати йому, що він несе збитки, чи в чому? Ну так, да, якщо ти навчаєшся в мене, звісно, ти бачиш більше, ніж він. Створюй свій бізнес. Не треба нікого там казати, що от іди на нікому не кажи йому ні в коєму випадку про мене. Тому що...
Привіт, да. Не міг відписати одразу.
А, да.
Просто в мене таке склав, це очевидно. І я просто так думав, може, знаю, щось там собі надумав забагато, але бачу, що дійсно так і є, і в мене таке.
Це у Михайла зв'язок поганий, чи це в мене?
Да, це в Михайла.
Так, Михайло, в тебе зв'язок поганий, треба гарний інтернет. Я нічого не розумію, що ти. В чому твоя суть твого питання?
Ти підтвердив мою думку. Так, просто. Дякую.
Это Артем Морнопольский. Артем, включай микрофон.
Да, привет. Чути мене нормально? Так, Іван, дивись, питання таке. Є бізнес, ну, ми відкрили напрямок в, ну, як відділ, філіал в Польщі. От, я ним операційно керую. Він мінусує, і зараз є питання по тому тренду, який зараз є. Ну, я бачу, що ми будемо мінусувати іще 5-6 місяців, щоб вийти в точку, коли, ну, операційно в нас плюс з'явиться. Да? І питання в тому, чи продовжувати свідомо мінусувати, але, ну, збільшувати кількість активних клієнтів, ну, тобто виручку, да? Чи ставити на паузу, перезбирати все, тому що, ну, я зараз чітко вже через рік, да, розумію, де там в бізнес-моделі, ну, такі серйозні прям огрехи наші, да, які треба перезбирати. Ну, питання в тому, чи що краще, ставити на паузу і перезбирати, да, розпускати команду, там через якийсь час перезбирати заново, чи продовжувати одночасно, ну, робити те, що робили, і одночасно докручувати на ходу. От так.
Зараз почекаю. Ну, а скільки він мінусує? Багато?
Ну, щоб дійти до тої точки, ще 40 тисяч приблизно треба відмінусувати.
Ні, які мінус в місяць дає?
Ну, зараз 7.
А які, ну, які розходи найбільше? Тобто чому це відбувається?
Зараз команда найбільше розходить. Ну, тому що команда якби статична, да, та кількість клієнтів, які кожен місяць у нас платять,
тобто це
гроші,
це зарплати, да? Зарплати.
Да.
У вас там офіс,
ну, плюс ми...
що?
Ні, офіса нема, але всі, ну, співробітники всі з Польщі. Да, і ми зразу як і тут була якби помилка, що ми розраховували просто на менші гроші, тому що там, ну, людей купувати, ну, прям сильно сильно дорожче, да, і це не
Ну, я би намагався зменшити. Тобто, дивись, ціль твоя, якби, щоб вийти, ну, ти відповідаєш за філіал. Тобто, твоя ціль, ну, систему зробити, яка би плюсувала і росла. Так? Тобто, ти маєш мислити системно. Тобто, ціль завжди побудувати систему. Ну, якщо ми говоримо про бізнес, не якісь, ну, от я просто так більше влаштований. Я не такий не людина, типу зділок, да, там що там купив, продав, замутив. Тобто я мислю системою, що я би намагався спочатку вийти би в невеликий плюс з малою командою. І потім уже масштабуватись, тобто додавати людей. Насправді, хоч тобі ключ дам від цього всього. Ключ. В чому ключ заключається в виходу з цієї ситуації? Хоч тобі скажу.
Звісно.
В ключ в розумінні принципу Паретто. Тому що зараз в тебе є там, умовно, там із 10 людей, є троє класних, які себе окупають, да, там, а всі інші себе не окупають. І ти маєш просто прийняти жорсткі рішення і обрізати тих, які не окупають себе. Тому що, дивись, з людьми така ситуація, що і по-перше, це рахувати треба. То є люди, які себе не окупають. І треба жорстко їх обробувати. Тобто, і може, ти добра людина, знаєш, може, ти не такий, як я, жорстокий, який може там. Я вмію людей звільняти. Вже виробив таку. Тобто, в мене немає таке, що я спати не буду, переживати. Типу, я переживаю, я сучувствую, але я ж розумію, що треба про бізнес думати, а не про конкретну якусь людину в цьому плані. І от, може, цього мислення тобі не вистачає, коли ти думаєш про бізнес в цілому. Тобто, я маю на увазі твій P&L. Тобто ти відповідаєш за P&L, і ти маєш зробити все, щоб цей P&L плюсував. Приймати всі жорсткі рішення, які і ти от. Знаєш, інколи парадокс, це вже як в принципі я можу вивести. Інколи от є людина, яка от ти думаєш, от без неї ніяк, да? І от ти думаєш, блін, от як це ж без неї ніяк. І ти от її звільняєш, оказується, без неї можна.
А, да, я проходив
Скільки в мене
через таке.
такі разів було, думаєш, що от без цієї людини ніяк. Потім звільняєш, да, якийсь там один місяць, чи там пару тижнів, може, важко, потім раз, нормально. І все добре. Тобто тобі треба скинути якийсь баласт. Скинути баласт і з тою командою, яка там буде, там двоє-троє людей. Повір, я скажу так, найбільше грошей заробляв, коли в мене була маленька команда. Там 5 людей, 7 людей. І ми просто розривали з такою маленькою командою. Коли вже команда стає 70 людей, це от такий теж великий парадокс, насправді. Я дуже великий прихильник маленьких команд. Просто, насправді, навіть там умовно бізнес 70 людей, він має складатись з команд, і кожна команда має бути свій P&L, свій лідер і свій P&L. Ну, в принципі, в Gold
Під
Coach не
командами
була
ти
така
маєш на
система.
увазі відділи, чи це якась така структура може бути?
Можна називати це відділи, може, команда. Мені просто більше слово команда подобається. Це відділ, да, по суті. Тобто є маркетинговий відділ. Я називаюся маркетинг команда. Ну, як в спорті команда. Відділ, це типу, вони приходять, оце сидять, у мене команда, бойці. Тобто ні в коєму випадку не формуй таку корпоративну культуру, де, типу, товариші, там, кадри, знаєш, ці слова, кадри, товариші, оце там, колеги. Тобто має бути таке слово, от, як будто тебе, знаєш, команда футбольна дворова, і треба піздюлей дати от сусідній, ну, типу інше, переіграти. От така має бути атмосфера. Всі собрані, ніяких там товаришей, ніяких там колег. Команда, бойці, знаєш, там пацани. Ну, тобто, такі слова, знаєш, які от несуть мета-сообщення, що ми будемо біться. Ми не будемо це товариші. Якщо ПНЛ мінусує, значить там є люди, які мінусують, які не роблять свою роботу, на жопі сидять.
Те, що ти сказав, я розумію, що в команду свою я би реально взяв дві людини всього, з якими б я пішов.
Правильно,
против
всіх остальних. Вони... Да, ось тобі і рішення. Ти все правильно кажеш. Ти ж сам розумієш, що треба робити.
Окей, дякую.
Да, бери себе в руки, типа лідер. Оце, кстати, для тебе крутий визов, знаєш, вирости, взяти відповідальність, зжати зуби, поборотися, побідіть. Ну, це круто. Це бізнес. Бізнес – це така боротьба, це сраження, це інтелектуальне. Це дуже цікаво, якщо так задуматися. Да, важко. Люди, які в бізнесі, це, до речі, стосується і найманих працівників. Знаєш, що вони не розуміють? Вони не розуміють, що нема нічого цікавіше, ніж ця гра. І що життя, вони оце не починають, типу, лайфстайл, там, от є моя життя, є бізнес. Надо розділяти.
Я погоджуюсь. Ти ж мені колись такий на одному з уроків такий рефреймінг зробив. Я прямо ну, теж прийшов там Артем, я там працюю в компанії, в найомний. Mm-hmm. Да, і ти ж мені сказав, що який ти найомний. Це просто бізнес-модель така, ти продаєш свій час, тебе один клієнт. І я прям, знаєш, на наступний ранок проснувся з таким розумінням, блін, ну так мені прям легше, я як наче рюкзачок зняв, і стало легше прям жити. Ну це прям не у всіх, далеко не у всіх.
А, ну, як на мене, взагалі, от правильна така філософія життя, особливо, ну, якщо ти бізнес, а всі бізнесом займаються, всі бізнесом. Така правильна філософія, що... Зараз сформулюю. Ну, дивись, наприклад, зараз важко. От, наприклад, я пішов в зал, наприклад. Пішов в зал, зробив інтервали, там щось потягав, якісь антелі, гірі, щось там поприсідав, поджимався, ну, там попрацював тілом, да? Це бізнес чи це особисте життя? Що це таке?
Ну, складно сказати. Це як і для бізнесу треба, і для здоров'я.
Да. Бачиш, складно, треба, правильно. Да. І тут я більш такий, знаєш, собраний приходжу, да, більш гострий розум. Тобто я більш жорстче з командою працюю, уважніше. Більш зосереджений, так? Тобто це дуже впливає на мою собраність, як в коротку, так і в довгу. Якщо я пішов випити вина, поїсти добре, да, там не виспався, типу відпочив, це ж теж впливає на те, так як я буду. Хоча це теж треба робити. То і Якби моя філософія, знаєш, в чому заключається? Що якщо ти до життя відносишся легко, ну знаєш так, якби легко, то воно буде важким. Якщо ти якби по-суровому підходиш, то воно буде легким. Тобто нема цілі, дивись, нема цілі як такової. Нема, знаєш, от кажуть, не мати страхів чи не переживати ні за що. От, я недавно з друзями зустрічався з ними. Я бачив, що вони попали в ту капкан, який я колись попав. Це типа філософія, що напряження це погано. Я пам'ятаю, я попав в це течення таке, називаємо Балі, течення Балі. Да? Тобто ці люди на Балі, вони вважають, що напряження це погано. Це не так. Напряження без розслаблення це погано. Тобто, знаєш, вони колись напряглись дуже сильно, ну там повтратили баланс, і потім вони їх як маятник в іншу сторону крайності, з крайності в крайність. Тобто вони в офісі там працювали 3 місяці, як я колись в Делойті, без вихідних, і потім їх так раз і на Балі, блядь, типу, на год, що вони там медитують, гриби їдять, курять траву. Я говорю, що напряження офігенне. Напряження, розслаблення, напряження, розслаблення. Тобто старайся максимально напрячься, максимально розслабитися, максимально напрячься, максимально розслабитися. Тоді ти будеш сильніше, сильніше, сильніше ставати. Якщо ти будеш, ой, напряження це погано, тільки б не напрячся, тільки б не перенапрячся, ти втратиш силу. Напрячься, блін, максимально напрячься, і потім треба розслабитися. Звісно, треба розслабитися, відновитися треба. Навіть от не розслабитися, а правильно відновитися. Щоб потім опять напрячся. І потім от ми з ними сидимо, говоримо, і вони розказують, що от, типа, там, то, сьо, типа, предполагають, що напряження – це погано. Що от ми тут, якби, то питаємося все напряження зняти напряження, багато напряження, от. Я кажу, це тому, що ти виходиш із парадігми, що напряження це погано. А в мене нема такої парадігми в голові. Я вважаю, що погано, коли ти не восстановлюєшся. Я, тепер дивись, люди діляться на два типи. Ті, які розслабляють, тобто, наприклад, чого я розслабляюсь? Чому я виділяю розслабленню таку увагу? Щоб потім напрячся. Тобто я раз. А вони напрягаються, щоб розслабитися. Типа кажу, чого ти бізнесом займаєшся? Щоб розслабитися. Я так кажу, так а в чому прикол? Ну, вони не розуміють мене, я не розумію їх. Дивись. Я кажу, так мені більше кайф приносить, коли я щось створюю. Тому, коли тобі приносить кайф, коли ти щось створюєш, да, щось досягаєш, щось ти створив, якусь користь приніс, тоді ти хочеш розслабитися. Тоді ти хочеш розслабитися. Алло, ти тут? Я не його вибив.
Десь пропав.
Да, ну я закінчу думку, тому що це дуже важлива думка. Якщо ви себе зловили на думці, що ви напрягаєтесь, щоб розслабитися, тобто ви себе загнали в такий фрейм в гри, в якому ви програєте постійно. Чому? Чому? Паш, ти знаєш чому?
Ну, краще,
ну, тому що найбільше задоволення в житті приносить, коли ти створюєш щось.
Ти
не
маєш на
коли ти
увазі жити?
жреш. Ну, тобто, задоволення, яке тобі приносить процес створення, він несравнімо більше кайфа приносить, ніж поглощення. Ніж споживання. Тобто, це нас приводить до моделі, коли ти, ну, коли ти напрягаєшся, ти створюєш, да, щось там, створюєш проекти, створюєш бізнеси. Ну, це ж великий кайф, коли ти створив, ну, щось створив круте. Але щоб створювати, дивись, чому у людей є така проблема, щоб створювати? Щоб створювати, треба багато енергії дуже. І напряження треба. А щоб було енергія і напряження, треба розслабитися. Ну, тобто, встановитися треба. Треба встановитися. Тобто, якщо в тебе ціль, виходить, створювати, тоді ти будеш хотіти... А створювати можна ти, коли напрягаєшся. То тобі треба вміти встановитися, щоб потім напрячися. Встановитися, напрячися. Тобто у нас два енергії. Ми ілі встановлюємося, ілі напрягаємося. Ілі встановлюємося, ілі напрягаємося. І ви маєте вміти дуже добре і встановлюватися, розслаблятися, і напрягатися. Ну, великий кайф, звісно, коли ти напрягаєшся і створюєш. От дивись. Коли ти більше кайф получаєш, коли ти от круто потренувався, знаєш, от, ти, от уяви це відчуття всередині, коли ти круто потренувався, коли в тебе така, знаєш, да, було важко, да, там присідав, да, ти біг марафон, і ти круто, ну, ти круто напрягся. Як ти себе потім почуваєш? Ну, ти почуваєш, ти гордость, да, що ти, блін, і ти щось зробив класне.
Ти молодець, да.
Да, в тебе росте самооцінка, ти, ну, ти якось себе поважаєш, ти думаєш, вау, круто, я, блін, я виложився. От, ти коли пішов на тренування, і охеренно, ти напрягся, ти, о, і ти вже розслабляєшся потім. Ще більше кайфа приносить це розслаблення. Коли ти розслабляєшся, і ти не, при цьому не напрягаєшся, це самообман. Ти не можеш тої радості отримати, коли ти розслабляєшся, розслабляєшся, розслабляєшся. Нахто ти розслабляєшся? Що ти постійно розслабляєшся? Для чого це? Розумієш? Да. Давайте, Олександр.
Іван, привіт.
Да, да, привіт.
Хочу запитати з твоє бачення воронки продаж як маркетолога в першу чергу і як клієнта спортзала, фітнес-центра. Як би ти бачив, щоб завести стабільного клієнта?
Щоб завести
ліда,
стабільного клієнта?
Наприклад.
Що, щоб я робив?
Угу.
Блін, я би стопудово вивчав моделі, які працюють десь там в Америці, що я би знайшов цю модель. Це перше, що я би зробив. Це найпростіше. Ну, в цілому, що я би зробив класне. Ну, тобто, я би вивчав, як от бізнес-модель там вам, ну, в таких крутих клубах побудована. Я тобі скажу, якби я чув просто там одним ухом, да, що вони роблять, дивись, вони якимсь чином приводять клієнтів, які не будуть ходити в зал, і продають їм дешево. Тобто, дивись, умовно, твій зал може вмістити, наприклад, 500 людей. Та у нас колись я в футболі заміряв, де ми максимум могли там 400 дітей, максимум. Тоді, ну, клуб забити повністю. Тобто ми можемо 400 абонементів продати. І бувало таке, що тренера приходили, типу, Іван Михайлович, там, типу, у нас там вже по 12 дітей в групах, ми не можемо більше продавати. Я дивлюсь, 300, навіть 300 нема. Продавайте ще, продавайте ще. Але в нас була така проблема, що вони ходили. Ти розумієш? Типу, вони купували і ходили. А в спортзалі ти маєш продати абонемент на рік. По-перше, ні в якому випадку не продавати на місяць. Тобто намагатися продати абонемент на рік, знаючи, що вони не будуть ходити. Ти воздух продав. Розумієш? Нахер тобі продавати поштучно абонементи? Хорошо, він пішов, купив поштучно. Насправді в залі це взагалі не важко. Тебе, вони ж приходять, вони фізично з тобою. Фізично. Ти береш своїх продавців, проганяєш через трек стрейтлайна наш. Робиш з них убійць продаж просто. Просто убійць треба зробити. Просто монстрів тобі треба з них зробити. Тренуй їх кожен день, як продавати, як закривати, як робити офери. До тебе клієнт приходить тілом своїм. Ти його бачиш, ти його чуєш, ти його трогаєш. Якось я проведу воркшоп, навчу вас, як продавати в офлайні. Це взагалі сказка. Ну, нема нічого кращого, ніж продавати, коли людина перед тобою отут знаходиться. Це просто
Ну, у нас
там.
тут така ментальність щодо самовідвідування спортзалу, то вони просто ходять по різних залах. Тобто їм
Це тому,
продати.
що ніяка ментальність ти собі придумав. Тобто, це тому, що ви продавати не вмієте. От все. Офер, а треба вам класний офер на річний.
Ну, от справа, що ми не продаємо, що ми все ж таки ми продаємо, як то, що не треба продавати, вступи не продаємо. Мається на
Кого?
увазі вхід в спортзал або ж 10.
Ні, дивись, ви продали вхід в спортзал. Дивись, він прийшов фізично до тебе, да? Ви його заводите? Заводите, кладете йому листочок і починаєте його клоузити на рік. Він каже: ні, ви кажете, я чую, що ви кажете, як вам ідея. Ви форму приведете. Тобто, ти просто продавати не вмієш. Пройди трек по стрейтлайну, я тебе дуже прошу.
Ну, в процесі проходжу, ну, не продаємо, це правда, не продаємо.
Ну, так і все, послухай мене, що я тобі кажу. От, да. Включи наш мікрофон, будь ласка. Послухай, що я тобі кажу. Продавай абонемент на рік і навчись продавати, навчись закривати.
Бо я щось так якби більше сконцентрувався на то, щоб підняти тих клієнтів, які хочуть, але не ходять. Тобто такі, які вже відчувають проблему.
Слухай,
Тобто.
Саша, ще раз, слухай, що я тобі кажу. Давай, щоб ти розумів просто, ну, з ким ти говориш, я тобі просто одну історію розкажу. У мене колись був бізнес-партнер, який прийшов до мене, просто ноль був. Ну, тобто він не міг продати від в Сахарі, от уяви людину, яка помирає з жажди, він йому стакан води не зміг продати. Він просто, ну, нікакой був просто в продажах. Короче, він попрацював зі мною. Він сам росіянин був, це вже давно було. І він потім поїхав в Москву там відкривати клуб свій. І він привлік інвестицій на 30 мільйонів доларів. Напродавав. Ти розумієш, що таке 30 мільйонів доларів? Це усік забої з цим чи зорою, чи з ким там більшим заробляє. Він продав на 30 мільйонів доларів інвестицій привлек. 30. Там щось за рік чи за півтора. Ти не просто не вмієш продавати, тобі один бал за це по 10-бальній шкалі. Коли ти навчишся продавати, неважно, чехи, словаки, німці, хорвати, словени, класний офер, класна продажа, я тобі кажу. І сразу продавай на рік. Чому на рік? Тому що вони за рік тобі прийдуть 9 разів. Ти ж там це знаєш, що ну все, ну ти продаєш, кажеш, що зато у вас буде мотивація ходити. Ти продаєш результат його, по-перше, результат. Ти не продаєш клуб.
Але це зразу фактично бекенд виходить, так? Да?
Звісно, тому що ти його тіло, ну, клієнт з тобою, він твоє тіло, ти його тіло бачиш. Ти повністю його увагу можеш контролювати, коли ти face-to-face продаєш. Це найкращі продажі, які можна собі уявити.
А фронтенд, який би ти бачив, так якби
А
перед
фронтенд,
тим.
він просто прийшов на перше тренування і все. Це твій фронтенд. Він зайшов в двері. Тобто в тебе має маркетинг, якби генеріть перший приход, але ключова компетенція, тобі треба навчити продавців продавати, закривати. І зробити офер класний на рік, там, на півроку. Ну, має бути зразу нормальний чек.
Маєш на увазі по
Розстрою.
ціні класний, да?
Да, і не бійся, умовно, дивись, наприклад, давай в гривнях порахуємо. Наприклад, в мене в місяць коштує 500 гривень, наприклад. Ні, я би не так робив, дивись. Я би робив, наприклад, одне заняття, там, 200 гривень, наприклад. Місяць було би 600, а рік було би 4 тисячі, допустимо. Тобто йому має бути безумно вигідно купити на рік. І ти, тобто, і ти заповняєш зал. І ти не бійся, тому що навіть якщо він буде ходити до тебе, ну, умовно, ти продаси людині, яка, знаєш, типу, ходить. Найгірший варіант. Тоді ти маєш створити офер, щоб монетизувати там. В залі, якісь добавки продати, чи фітнес-тренера подорожче, чи масаж якийсь, щось, якісь додаткові послуги, щоб LTV підняти. Ну, ти просто так не мислиш. Це твоя проблема, що ти так не мислиш. Розумієш, я тобі
Ні,
розказую, а в тебе там в голові.
Я трохи мислив в іншому напрямку, щоб їм результат якийсь продавати, скажімо.
Та в тебе там в голові цей набита піска, тобі треба трошки. Послухати уроки по стрейтлайну, по Брансону, трошки тобі треба переформатувати, в тебе дуже туго це заходить. Для мене це очевидно, розумієш, очевидно. Якщо для тебе це не очевидно, ну це значить, ну тобто уяви, що ти механік, да, а я пробив колесо, приїхав до тебе і кажу, типу, кажу, що мені робити? Ти кажеш, ну як, треба відкрутити колесо, там, заклеїти. Я кажу, блін, а можна якось не відкручувати колесо? Ну, тобто я якісь глупості починаю тобі казати. Ти кажеш, ні, чувак, тобі треба відкрутити колесо, прикрити. Тобто очевидні речі. Тобто для мене вони очевидні, для тебе ні. Тобто для того, щоб оцей когнітивний дисбаланс, тобі просто треба вчитись комерції. Маркетингу, продажі, це називається комерція. Маркетинг, продажі, офери, сторітейлінг. От вчись це, і ти побачиш. Ти уявляєш, якщо б я був... допустимо, співвласникам твого бізнесу. Там би просто був би забитий він битком, там би отак би люди ходили битком туди. І їм би це подобалось. Я зробив би таку атмосферу, щоб вони там пригали, скакали, щоб їм там було класно. Ну, це інша історія. Тобто, треба зробити так, щоб в них виникала залежність від ходити до тебе. Тобто, треба ж зробити, щоб вони потім продовжили. А щоб продовжили, там мають бути гарні дівчата. Обов'язково. Ну, це вже інша історія. Ти спочатку це зроби.
Окей. Дякую.
Да, будь ласка.
Наталія в чаті задала питання.
Він скаже, я початківець в бізнесі, допомагаю чоловіку по роботі. На фірмі працює опитний бухгалтер. Інколи задавши їй питання, які мене цікавлять, завжди відчуваю себе неопитною. Деколи мені здається, що ставлю їй питання неправильно, я за це себе накручую, недооцінюю. Маю занижену самооцінку, бо не дуже ще опитна в цій сфері. Як себе недооцінюю, то точно не знаєш. Як себе недооцінювати? Ну, у дівчат це трошки по-іншому. Щось подумаю. Ну, просто я не розумію, як тут бухгалтер, і задаєш йому питання, відчуваєш себе. Я просто розумію, що питання більше стосується Наталія, ну хочете, можете руку підняти, я поговоримо з вами, так. Питання впевненості в собі, да? Тобто, дивіться, по-перше, є така думка, існує, да, що впевненість в собі, вона формується перемогами. Да? Це правильно, ну, тобто це так воно і є. То, умовно, така якась проста практика, там, писати свої перемоги кожен день, типу, 3 перемоги кожен день, да? Ти типу, пишеш, і це якби як ти, знаєш, копієчки в цю, ти стаєш, ну, це, знаєш, як будто в тебе є депозит. Коли ти себе критикуєш, то, умовно, в тебе є депозит впевненості в собі, да? От уяви, що це депозит. Коли ти себе критикуєш, щось не виходить, да, в тебе якийсь негативний внутрішній діалог, ти себе самобічуєш, то ти цей депозит уходить. Коли ти щось перемагаєш, щось досягаєш, і це ще й в голові фіксуєш в себе, паш, ти тут? Щось я бачу.
Тут.
То в тебе цей депозит зменшується. Тобто люди, які впевнені в собі, в них високий цей депозит. Але він, ну, звичайно, що ну, комусь повезло, і ну, так як, наприклад, нашому сину повезло, що в нього такі батьки, які його хвалять, ну, особливо дружина моя, вона, ну, прям супер в цьому, вона, ну, це вообще, це вона найкраща, кого я знаю, і хто вміє, от, ну, вона настільки дитину заряджає, хвалить, підтримує емоційно, що він ну, просто, от якби, от, от він уже оце відчувається, що він такий на площадці саме активний, саме впевнений. От там і такий, ну, ну це ж можна і з собою робити. Тобто, коли ти фіксуєш свої перемоги, навіть якщо це там не там, нереальне досягнення, ти щось зрозумів, чи ти вийшов на прогулку, чи ти, не знаю, не з'їв солодкого, чи ще щось, ну просто така звичка фіксувати кожен день 3 перемоги за сьогодні. Спочатку ти фіксуєш, потім це в тебе вже стане звичкою фіксувати ці перемоги. Але цього недостатньо, я вважаю. Тому що якщо зранку ти встаєш, і в тебе куча всяких негативних думок, і страхів, і сумнівів, воно буде ну, впливати на твою самооцінку. Тому я вам, є програма по мисленню, яку я створив, у вас вона є, афірмації зранку. Повірте, от попробуйте десь 90 днів не пропускаючи, ну, зробити от афірмації, це дуже допомагає. Тобто в тебе буде менше негативних думок. Тобто в тебе депозит не буде ізрасходуватися, тому що коли ти почнеш себе бічувати, і ти в цей час себе не зупиняєш, ти цей депозит якби розходуєш свій. А ти маєш його копити, копити, копити. Тобто, наприклад, в мене він може бути цей депозит 600, да? А в когось 30. Тобто ти уявляєш, що має в моєму житті відбутися, щоб у мене так впала впевненість в собі, щоб я от, ну, типу, все, якби здався. Якщо він в тебе 600, да? А якась типа серйозна невдача, наприклад, це мінус 10, а в тебе він 600. Ти уявляєш, що там, наприклад, у Трампа якогось там, в нього там 10 тисяч. Тобто, ну, що має відбутися, щоб він, щоб в нього впала віра в себе, впевненість? Ну, нема такого, що може його зламати. Немає, просто не існує такого. Ну, хіба що йому там голову відріжуть, я не знаю. Ну, і це ж очевидно, наприклад, якщо взяти Трампа, да, таких відомих людей, що його просто батьки правильно виховували. Йому цей депозит заклали такий, просто йому, наприклад, в дитинстві заклали депозит 2000 впевненості в собі. Плюс йому дали здравомислення, він себе не бічує. І плюс він постійно себе хвалить, повишає цей депозит. Да. Паш, ти щось хотів спитати? Так,
да, я хотів запитати афірмації. Чи ефективно слухати, чи, ну, якщо, наприклад, я розумію, що проговорювати, наприклад, ефективніше, але якщо, наприклад, слухати отак
годину, дві. Так, це ефективно.
Той, щоб фоном грало, це теж
Да,
да, плюсом, якщо.
це ефективно.
Все, дякую.
Воно, дивись, воно працює, коли ти це робиш довго і кожен день. Тобто воно зараз, ну, от, воно не працює зараз. Все рівно ти себе краще почуваєш, тобто тебе менше цих. У мене є така крута афірмація, do it now називається, do it now, do it now. Тобто якщо хочеш збільшити свою продуктивність, просто типу, do it now, do it now, do it now. І ти менше прокрастинуєш, тобто ти дієш. Так, давай далі. Я виробник одягу, продаю зараз офлайн. Якщо стартануть онлайн, перші 5 кроків, які на примірі вашого онлайн-крафтмаса. Дякую. Ну, перші кроки це прослухати Брансона і вчитися маркетингу. Що таке онлайн-маркетинг? Онлайн-маркетинг це він виник. Це я вам кажу слова найбільш крутих інтернет-маркетологів світу. Що вони кажуть? Що ми вивчили Direct Response Marketing, який існує там з 19 сторіччя. Тому що найкращі копірайтери, вони якраз були в період десь з 1910 року по 1960 рік чи 70 рік. Найкращі копірайтери були Клод Хопкінс, Джон Кейплс, Девід Огілві. Вони створили Direct Response Marketing. Тобто рекламу прямого відклику. Тобто рекламу, яку прочитав людина, дзвонила, каже, да, я готовий купити у вас там. І причому все продавали там від зубної пасти до грузовиків, до послуг там юриста чи терапевта, чи кого завгодно. Тобто Direct Response можна продавати все: пилісоси, стиральні машинки, послуги, навіть якісь астрологію, тобто все можна продавати Direct Response. Тобто, і навіть саме поняття маркетинг воронок продаж, воно виникло від Direct Response Marketing, а особливо в інтернеті. Тобто, щоб зрозуміти основи, треба зрозуміти основи Direct Response Marketing. А банально прочитайте книжку «Реклама. Научний підхід» Клода Хопкінса, вона 1920 року якась книжка. 1920 року. Прочитайте цю книжку. Я її читав раз за 3. Вона, по-моєму, навіть є у нас в кабінеті, там подивіться. Я її вам виложу. Ну, просто проблема, що ніхто не читає це. Проблема людей, що вони не читають, вони слухають всякі хайп, всяких оцих трансформаційних, як його, цього Бертнягіна, цю всю єресь, цю слухають. Ніхто не читає книжки. Класика, Direct Response, ніхто не читає. Ніхто не читає Наполеона Хіла, ніхто не читає. Ніхто не слухає Тоні Робінса, дійсно нормально. Ніхто не читав його книжки. Ніхто, майже ніхто не читає. Не почитайте.
Айфончик підняв руку. Включіть
Да.
мікрофон.
Добрий день, добрий вечір,
Добре.
ребят. Ой, Іван, привіт.
Добре.
Слышно мене хорошо?
Да, слышно.
Такой вопрос. Есть бизнес, продажа услуг, и большой, ну, как часть лидов приводят партнеры, которые работают за комиссию. Ну, то есть они получают какой-то процент от сделки. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то рычаги увеличить поток от этих партнеров, лидов?
Еще раз, не понял.
Как-то помимо бизнес, продажа услуг. Часть лидов приводят партнеры, вольно-наемные ребята по всему миру, грубо говоря, они получают комиссию от продаж. Их заработок это комиссия, ну там проценты от
Ну, они
сделки.
лидов приводят, то есть они не сделку закрывают,
Да,
а лида дают.
нет,
Я
они,
понял.
да, они только приводят лидов, ну иногда уже прям приводят теплого, полностью готового к сделке, иногда просто поговорить, там уже клозеры закрывают. Есть ли какие-то рычаги, какие-то
механізми помочь увеличить їх производительність, помимо увеличення процента.
Ну, реалістично, реалістично повысить їх производительність. Ну, мотивація.
Да, ну, мотивацію как-то, може бути, там,
ну, то есть,
мої мысли були
самый большой рычаг это
как-то это дело.
Не, ну самый большой рычаг это ихняя мотивация, то есть имеется в виду денежная мотивация, как бы, ну, это приводить, это первое. Второе, конечно, если есть как бы возможность с ними как-то какие-то проводить или зумы, или встречи, но они же не обязаны на них ходить. То есть какая-то есть система, может как-то это назвать, вот какой-то там вебинар полезный. Потому что у человека внимание, оно как бы сейчас экономика внимания, такой век внимания, то есть внимание рассеяно у людей, и проблема часто вот это внимание держать на фокусе, на результате, который вы хотите. И вот надо эту проблему решить, то есть каким образом вы будете им напоминать, фокусировать их. И сразу говорю, вот эти все чат-боты, автоматические звонки, это все хуйня, это не работает с нормальными живыми людьми. То есть им надо, то есть должна быть какая-то система, которая их фокусирует на цели. То есть если есть система мотивации, да, то есть им выгодно это делать, то есть у них есть пирог, ну какой-то там, вот если я это сделаю, я это получу. И должна быть какая-то система, которая вот, знаешь, у людей фокус сбивается, потому что фокус держать это тяжело, и фокус постоянно куда-то уводит. За наше внимание идет постоянная борьба. И вот если ты сможешь как-то настроить систему, чтобы их фокусировать на цели, то это, да, это будет работать. Ну, реалистично, не знаю, как это сделать. Реалистично. Вот может такие типа вебинары проводить, там звонить. Если,
ну, короче, больше напоминать о себе и какие-то, может быть, акции типа проводить, там, ну типа бонусы.
Да. Бонусы, то есть да? Какую-то систему создать, ну не просто напоминать о себе. То есть должно, если уже делать, то должна быть системная работа. Иначе это смысла не имеет, там, раз напомнить.
Не, ну не раз, систематично напоминать, как раз, да. Ну, в принципе, ничего нового не услышал, но...
То есть вот смотри, своим... да, смотри, суть управления, да, суть управления, она заключается всего лишь в трех вещах. Вот если вы это поймете, вы сразу на ступеньку выше станете. То есть суть управления – найти человека, то есть рекрутинг, как на меня самый важный процесс. Второе – обучить. И третье – управлять. Найти, обучить, управлять. То есть мы называем обучить, ошляпить. Ошляпить. Потому что нельзя человека добавлять как бы в систему управления, если он не прошел как бы обучение. То есть, грубо говоря, смотри, например, у меня ресторан. И мне нужен, у меня есть там команда официантов. Да. То есть мне нужно найти человека, официанта. Потому что официанты, наверное, приходят, уходят. То есть мне нужно его найти. Но найдя, я его не могу сразу выпустить. Мне его нужно научить, потому что официант – это продавец. То есть мне нужно его, чтобы он какой-то прошел обучение, ну, сдал экзамен, тренинг. И это на самом деле может быть длинное обучение, там месяц, ну, точно там неделю минимум он должен учиться. Вот. То есть пока он не прошел недельное интенсивное обучение и не сдал экзамен, я его не буду выпускать. То есть мы делаем это через Синтегру. Дешево, сердито, эффективно.
Это не та история.
Сейчас подожди, я еще не дошел. Да, слушай. Я его обучил, то есть он знает, и потом он попадает в управление. А теперь вот смотри, то есть есть рекрутинг, обучение, управление. То есть когда он попадает в управление, что происходит с ним в управлении? Три вещи. Это каждый день человек рассказывает, что конкретное он сделал вчера. Потом он называет конкретно свои цели, свой результат, и он называет конкретные действия на сегодня. Три вещи. И он именно должен это проговорить, назвать, то есть чтобы вот он как бы себе напоминает об этом. А когда он называет конкретные действия, То есть он говорит, сегодня я вот буду делать вот это, вот это, вот это, вот это. Если этой системы нету, управление не будет работать эффективно. Имеется в виду, вот это есть суть операционного управления, не стратегического, а операционного. И это каждый день надо делать. Потому что если этого нету, то есть вот это, что ты говоришь, напоминание, да? То есть это не напоминание, это фокусировка и конкретизация действий.
Вань, смотри, это ты говоришь про штатных сотрудников, а это вольные птицы,
я,
понимаешь?
Я понимаю. А ты теперь думай сам, как именно ты можешь их к этому приблизить. Потому что понятно, что если вольных птиц ты не заставишь прийти на планерку там в час или в 9:30. Но ты же можешь сказать, ребята, сегодня мы проводим там Zoom, кто придет на этот Zoom, дам по 100 рублей. Да, там. Или мы на Zoom разыграем там вот это что-то. То есть
вот, ML... вот это я, да.
Да, в MLM я знаю, просто одним глазом видел, они там, ну, есть такие MLM-компании сумасшедшие, то есть они так умеют это делать. Они там розыгрыши придумывают, какие-то заправки там, то есть что они там не придумывают, чтобы их привести на этот Zoom и как-то зарядить. Но они мастера в этом деле, я так еще не умею.
Вот и я не умею пока.
То есть, и вот,
ладно, будем учиться.
Да, то есть я, чтобы человек пришел на планерку, я ему ставку плачу.
Вот, а тут ничего такого нет.
Ну а почему? Ты же можешь сказать всем, кто придет, что вот вы придете на Zoom, и кто будет на Zoom активным, с камерой, включенным микрофоном, все там получат, не знаю, от меня по доллару.
Ну плюшку, по... плюшку, да.
Да, да, что-то. Ну то есть... пробовать вот такие вещи, иначе это не будет работать. Если нету системы напоминания, где они, ну, в голове цели визуализируют, видят, конкретизируют свои действия, если этого нету, система не работает.
Не, ну система работает, просто хочется, чтобы система работала плодотворнее. Ну, в принципе, да, я и думал, это как это дело геймифицировать, там, как бы заставить их, ну, их мотивировать приводить больше лидов, устроить соревнования, кто больше лидов приведет, тот получит там, ну, месяц больше лидов, пусть даже не цели, ну, не то, чтобы не целевых, не закрытые сделки, но хотя бы лиды.
Ну, понимаешь, это все работает при условии регулярного контакта с ним.
Ну да.
Если
да.
Нету регулярного контакта. Просто
дело в том, что это по всему миру, понимаешь? Это эти люди по всему миру, соответственно, мультиязычные, да. И с ними общаться...
Это очень сложно.
Ну,
да.
Вот, как ты говоришь, в Zoom очень сложно, но в целом можно, все равно.
Вообще, внимание людей, делать, вот, да. Внимание людей становится все сложнее и сложнее. Держать, контролировать удаленно, это требует такого мастерства.
Ну, специфика тут работы такая, все...
Может быть, смотри, то есть...
Все удаленно.
Может быть, какая-то там своя... Я же, опять же, не знаю, какое количество людей мы имеем в виду. Когда-то мы в моей программе СБР, у меня была такая, мы наняли такого, назвали его экспресс-коуч, он звонил клиентам в программе, и типа их там, здравствуйте, вам звонит Игорь, 15 минут, типа, расскажите про ваши цели, в чем у вас проблема, и он их как бы говорит, так, все, приходите на занятия, приходите на воркшоп, то есть он их как бы возвращал. Ну, чтобы они не...
Да. Это, кстати... Но это очень, получается, трудо и время затратно. У меня большая... Ну, как большая? У меня активных ребят там порядка 100 человек, а в целом база до 1500 таких...
Ну, это птиц, немного.
Как я сказал.
Нет, это немного.
Ну, в принципе...
То есть можно взять подходом... двоих, да, там, людей, которые просто будут им типа постоянно звонить и экспресс-коучинг им проводить. Ну,
да,
можно
да,
пробовать
да,
такой вариант. Ну, тут надо посмотреть, что тебе подойдет. Типа на Zoom их собрать будет тяжело, потому что нужно, чтобы все пришли в одно и то же время. Можно и так делать. То есть можно делать какой-то раз в неделю или два раза в неделю Zoom, и плюс взять, кто-то им будет звонить и постоянно их как бы им вопросы задавать там. То есть вопросами надо.
Ну да, типа, чего тебе не хватает для того, чтобы работать с нами успешнее, ну, грубо говоря, что не так, что,
ну,
что
какие-то
нужно
там
сделать
три
нам,
вопроса,
чтобы ты приводил больше. Ну да, понял,
ну,
хорошо.
Тут не то, что вам надо сделать, вы Тут
Нет, с
я
нашей
бы
стороны
не...
тоже должны быть какие-то действия. Если они не приводят к нам клиентов, значит, у нас что-то не так с нашей стороны, понимаешь? Они, ну, у нас...
Это не с вами что-то не так. Это просто у них
Нет, потому что у нас тоже много конкурентов, понимаешь? А эти ребята, эти вольные птицы, могут приводить не на, ну, на параллельные конторы, ну, не ко мне, грубо говоря. Тут, ну, короче, в другое
Ясно.
место вести и также
Добро.
получать процент.
Окей, добро.
Ладно,
Хорошо.
спасибо, Вань, спасибо, хорошего вечера.
Спасибо. Так, ну давайте ще верхній дельфін. Я продаю за IP. Ну, якщо ви хочете продавати онлайн, то треба почати з вивчення Брансона, уроків по Брансону. І робити сайт. Все-таки я не знаю, як без сайта можна. Сайт нужен. Виберіть якийсь примір там сайта. Можете структуру скопировать, историю нужно, там много чего, то есть надо, то есть чтобы в онлайне продавать, нужно быть маркетологом, то есть нужно разбираться в маркетинге, изучать маркетинг, туда внимание уделять маркетингу, быть маркетологом, видеть себя как маркетологом, считать себя хорошим маркетологом, побороть все убеждения в голове, что я не могу, я не такой, я... Ну, вот эти все вещи. Що б ви зараз зайнялися онлайн продаж? Якщо б ви зараз зайнялися онлайн продаж, що б ви зробили протягом першого місяця? Що б я зробив? Ну, що я би зробив от такий інтернет-магазин. На Тільді, навіть. Тільда все-таки саме такий. Я би зробив інтернет-магазин на Тільді. Понятно, що я не сам би його робив, я би взяв, бо мене є помічник, який руки технічні, він все робить, там сайти, все змінює. Він дуже класний у мене по помічнику. Я би йому казав, що робити, він би робив, я би виставив би там позиції. І я би зробив спочатку це і паралельно робив воронку. До речі, інтернет-магазин не є воронкою продаж. Це трошки. Подивіться, кстати, у нас у Стейки Карпат. Вивчіть нашу воронку. І все. Подивіться, як ми це робимо. Це точно не найгірший варіант. Точно вам кажу. Може, не найкраще, але точно не найгірше. Да, Паша?
В принципі, у мене останнє питання тоді, якщо нікого немає питань. Таке питання, а на які зараз ти питання шукаєш відповіді?
На які питання я шукаю відповіді? Ну от, цей проєкт, що ми хочемо з тобою запустити, я його дуже хочу запустити. Я шукаю відповідь, де жити. Це таке якби, постійне питання, ми не знаємо, де жити, то чи то в Київ повертатися, чи не повертатися. Ми якби, психологічно не готові за кордоном жити. Моя старша донька в Києві. Я не хочу їхати з України. Я такий патріот десь нераціональний. Моя дружина також, її батьки тут, мої батьки тут. Ось, будемо повертатись в Київ. Ну, оце питання. Ну, ми вроді якби вирішили вже, що ми будемо повертатися. Це завжди змінюється. Тобто, питання, де жити, питання, коли другу дитину, ну, вже третю дитину заводити, бо ми збираємося в цьому році заводити. Як це зробити? Я хочу в Польщі філіали відкрити, хочу Сінтегрум на міжнародний ринок запустити, я хочу, ну це такі проекти зараз, от з тобою проект, треба Сінтегрум воронку доробити на міжнародний ринок, і щось треба по Польщі думати, мені цікаво це, і ще над чим я думаю, дуже хочу форму краще привести себе. самому не дуже виходить, бо треба мені якийсь тренер, якийсь коуч мені не треба. А це, для цього треба бути в Києві. Ну, от хочу дуже себе форму привести. Ну, це так. Да.
А чи при такій кількості питань ти не розфокусовуєшся сам? Так, дуже цікаво, як ти вважаєш? Чи це навпаки хороші
Чи
прогресивні питання?
я не розфокусовуюсь?
Да, при такому розкладі питань, чи ти не розфокусовуєшся? Чи міг би ти, ну, альтернативу зайнятися якимось одним питанням і вирости в 10 в ньому X10 і зразу, як би, з
Ну,
результатом X10?
дивись, ти зрозумій дещо в розвитку бізнесу. Це, ну, якщо от забрати якісь там якби крайності, да, то більшість бізнесів вони розвиваються органічно, тобто є певні цикл, який потрібен, щоб людина підросла, навчилася. Ну, тобто розвиток бізнесу – це розвиток команди і систем, тобто це поступова еволюція цього бізнесу. Умовно, я не можу завтра взяти і по проекту поставити план продаж в 2 рази більше. Це неустойчива модель. А в мене енергії якби вистачає на проект.
Зрозуміло.
Ну, плюс я так люблю. Я люблю нові проекти. Це постаки. Ну, ти зрозумій дещо, що у кожного ж є свій психотип. Я десь психотипом маркетолог, тому я люблю нові проекти запускати. Мені це цікаво. Я не можу операційно займатися одним бізнесом. Це просто не моє. Я би, може, і хотів би це. Тобто мені краще мати. Мені от дивись, як мені краще. Я запустив бізнес, взяв партнера, да, і він, щоб його операційно вів, а я щось, ну, якісь проекти робив. Мені дуже важливо брати. Ну, складні важкі проекти, які для мене визов була. Якщо мені ну, хтось операційно мені може бути не цікаво хтось робити одне і те ж саме, і це мене починає вибішувати. А от всякі нові речі запускати, оце я люблю.
Зрозумів.
Ну, плюс ми готуємося до великого шторму. Я ж розказував на початку. Великий шторм попереду. Не прогавте це. Да.
Готуйтесь.
Да. Добре, давайте до зустрічі. Пока-пока.
Гарного вечора. Дякую.